Við erum stödd hjá Sæmundi Guðmundsson í Brekku og hann hefur lofað mér að eiga vissi viðtal. Segðu mér Sæmundur af uppruna þínu, hvað ertu fættur og hverju voru foreldrar þínir?
Ég er fættur á Bakkjölvisi annan maí 1904. Foreldrar mínir voru Guðmundur Gottlarsson og Helga Sæmundsdóttir. Og þau bjuggu á Bakka til 1916 og þá fluttuðu í burtuðan því að þá var hann hætt að búa og hann var búin að missa heilsuna.
Nú flytja foreldrar þínir og byggja í Hveragerði 1929. Geturðu sagt mér nokkuð aðdraganda með því og hvernig var að byggja í þann tíð og hvernig þetta gekk fyrst?
Já, hann var nú búin að búa stofsir í eitt ár og var fluttur þá út í Ölfus og hann var eitt ár bústjóri hjá Karl Olsson á Kirkjuferju.
Og síðan tekur hann þá ákvörðun að byggja í Hveragerði?
Svo þegar leta hann út í Hveragerði og þau verið að byggja þær. Því þá var verið að byggja mjólkubú og lúsinga. Og hann byggði þarna lítið hús sem hann kallar Varmahlíð þá. Og það var, ég held að grunnurinn hafi bara verið hlaðinn, grjóti.
Og byggt úr timbri?
Byggt úr timbri.
Og hver var smiður að húsinu?
Það var Halldór Magnússon frá Hreini og svo hjálpaði hann með eitthvað líka Jón Krossi, Jölvisi, bóndi hérna í Jölvisinu. Og svo var einhver leiti hjá hún Sigurður Jónsson að Eyrabakka.
Og þetta gengið fljótt fyrir sig?
Þetta var, já, þetta var tveggja mánuði vinna.
Og þau hafa þá flutt þarna sumarið?
Við fluttum sumarið, það er út eittir. Og þá fór hann að vinna hjá mjólkubúinu eitthvað. Og þá dettur hann að Stillans og slasaði heilmikið og eftir það var hann aldrei óvinnufær.
Og við hvað tók hann sér þá fyrir hendur?
Svo hressist hann nú svolítið eftir en var alltaf eiginlega ófær til göngu, hann gekk alltaf við hækur. Hann hafði bensínafgreiðslu hjá mjólkubúinu og svo var hann gerðan við gúmistífur og skó fyrir fólk og hann hafði alltaf nóg að gera eiginlega við það.
En móðir þín, vann hún þá úti við?
Nei, hún var heima. Alltaf heima, hún var ekki það heilsurist að hún inni neitt úti.
Og þau hafa verið með nokkra kindur?
Tvær öllur.
Og hvar voru þær geymdar?
Í skúrnum hennar við húsi.
Og hann hefur verið byggður um leið og hús?
Já, hann var byggður um leið og hús.
Var eitthvað að sískinum þínum heima við?
Já, hann var bróður okkar, hann var herfingu, hann er fættur 1917 á Höllokkur og hann var hjá þeim alla tíð eiginlega á meðan samtölinn fór að búa þarna í Magnúti hvað ástæðan var að hefða fór að búa mínu línu.